ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยข้อตกลงการค้าเสรี CPTPP ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในปลายเดือนธันวาคมนี้แล้วนะคะหลังจากที่รัฐสภาออสเตรเลียเป็นสมาชิกประเทศที่6ที่ให้สัตยาบันรับรองข้อตกลงดังกล่าวซึ่งถือเป็นการเคลื่อนไหวสำคัญในความร่วมมือด้านเศรษฐกิจท่ามกลางมาตรการกีดกันการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐค่ะข้อตกลงฉบับใหม่นี้ตั้งเป้ายกเลิกภาษีศุลกากรในกลุ่ม11ชาติสมาชิกซึ่งมีผลผลิตมวลรวมในประเทศหรือGDP รวมกัน10ล้านล้านดอลลาร์หรือมากกว่า 13% ของโลกนะคะโดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศถอนตัวจากข้อตกลง TPP ซึ่งเป็นแนวคิดมาจากอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาโดยอ้างเหตุผลว่าข้อตกลงดังกล่าวกระทบกับการจ้างงานของชาวอเมริกันทำให้ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในข้อตกลงนี้ภายใต้ข้อตกลง CPTPP มี11ชาติสมาชิกที่เหลือเข้าร่วมค่ะนำโดยญี่ปุ่นแคนาดาเม็กซิโกสิงคโปร์และนิวซีแลนด์และออสเตรเลียซึ่งให้สัตยาบันรับรองไปแล้วขณะที่อีก5ประเทศที่ยังรอการให้สัตยาบันต่อได้แก่บรูไนชิลีมาเลเซียเปรูและเวียดนามค่ะต่อกันที่ GM Motors บริษัทยานยนต์สัญชาติอเมริกันนะคะประกาศแผนจ้างออกพนักงานเงินเดือน 18,000 ตำแหน่งค่ะเพื่อหวังลดต้นทุนการประกอบการตามรายงานของ Dow Jones ทั้งนี้ทาง GM Motors ได้บอกเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาว่ามีแผนในการลดพนักงานเงินเดือนในช่วงไตรมาส2ของปีหน้านะคะก่อนที่จะประกาศแผนดังกล่าวเร็วขึ้นกว่าเดิมค่ะต่อกันที่ Facebook ค่ะผลประกอบการของสื่อสังคมออนไลน์นั้นต่ำกว่าคาดการณ์ในไตรมาสล่าสุดนะคะเนื่องจากสัดส่วนการเข้าใช้ Facebook นั้นชะลอตัวลงค่ะยอดผู้เข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์รายวันในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นอยู่ที่ 1,490 ล้านคนเพิ่มขึ้น109%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะกลับต่ำกว่าประมาณการที่ 1,510 ล้านรายโดยสหรัฐและแคนาดามีสัดส่วนคงที่แต่ลดลงในยุโรปส่วนในฝั่งอินเดียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์นั้นมีผู้ใช้เพิ่มขึ้นมากที่สุดค่ะส่วนผลประกอบการในไตรมาส3ของ Facebook เพิ่มขึ้นร้อยละ33ที่ 13,700 ล้านดอลลาร์นะคะแต่ต่ำกว่าคาดการอีกเช่นกันที่ร้อยละ42ค่ะเนื่องจากการปรับกลยุทธ์ในการรุกภาคธุรกิจที่ทำกำไรให้ธุรกิจมากขึ้นแทนสัดส่วนผู้ใช้ที่ลดลงค่ะต่อกันที่บริษัท Royal ผู้ผลิตหน้าจอและระบบเซ็นเซอร์โค้งงอเปลี่ยนรูปได้และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะนะคะที่มีสำนักงานใหญ่ในซิลิคอนแวลลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียเปิดตัวโทรศัพท์ Flex Pi Phone ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่พับหน้าจอได้เครื่องแรกของโลกที่กรุงปักกิ่งของจีนค่ะตัวเครื่องมีหน้าจอ 7.8 นิ้วนะคะสามารถพับครึ่งได้และมีหน้าจอประมวลผลเป็นสมาร์ทโฟนหน้าจอครึ่งเดียวโดยสามารถใช้งานหน้าจอทั้ง2รวมทั้งช่วงพับขอบได้อีกด้วยนะคะสนนราคา 8,999 หยวนถึง 12,999 หยวนหรือประมาณ 44,000 บาทถึง 64,000 บาทเปิดจองล่วงหน้า1พฤศจิกายนนี้และจะจัดส่งอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนธันวาคมปีนี้ค่ะและส่งท้ายกันด้วยกลิ่นอายของฮาโลวีนนะคะเว็บไซต์ candystore.com ได้จัดอันดับขนมหวานยอดนิยมในช่วงเทศกาลฮาโลวีนของสหรัฐค่ะและพบว่าปีนี้ลูกกวาดหลากสีหลักรส Skittles ช็อกโกแลต M&M's และช็อกโกแลตแท่ง Snickers คือ3อันดับขนมหวานที่ได้รับความนิยมในอเมริกานะคะขณะที่ Candy Corn ซึ่งเป็นขนมหวานรูปข้าวโพด Tootsie Roll ลูกอมเคี้ยวหนึบรสช็อกโกแลตและลูกอมหลากสี Smartie อยู่ในอันดับรั้งท้ายสำหรับฮาโลวีนปีนี้ค่ะทั้งนี้ Candy Store ระบุว่าชาวอเมริกันจะใช้จ่ายเพื่อการซื้อขนมหวานราว27ดอลลาร์และเด็กๆในรัฐโอเรกอนค่ะถือว่าโชคดีที่สุดในอเมริกานะคะเพราะว่ารัฐโอเรกอนหวานขนาดปกติให้กับเด็กๆที่ไปทริคออร์ทรีทค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ ดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตันThey're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together, ooky, the Addams Family.